Bai, egia esan da, azkeneko urtetan egiten ari ditugun planen guztiak hildo beretik dihoazte, ez? Eta denak daukate, aldaketa klimatikoaren irizpide hori buruan. Mugikortasunean egiten ditugun planen guztiak, orain dela urte batzuk ere PACESa aurkeztu genuen, eta bertan ere ikustenen genuen zenbotatako irizpideak onartu behar genituen irian nola antolatzeko, eta momentu honetan aurkeztu duguna esan duzun bezala espazio publikoa nola antolatzeko eta nola berregi egiteko markatuko digun ordenantza bat izango dugu. Zergatik, ze azkeneko urtetan nabari izan dugu ekimen bat egiten zenean hirian beti ez dakite atzetik egon behar ginen esanez aizu gogoratu, ez? Itzal gehiago behar dugu leku hauetan edo uran erortzen denean zuhaitzak ere bere ura izateko moldaketa batzuk egin behar ditugu ere ordenantza honetan mugikortasunearekin zerikusia daukaten zenbait irizpide ere esartzenen dira, eta azkenean horrekin lortuko duguna da Irunen edozein obra edo urbanizazio berri egiten denean irizpide horiek idatziak egongo dira eta denak bide berdinetik joango gara.
Bero uarteak saiestea da helburua, itzala gehiago, zuhaitz gehiago ekarriko du honek dudarik gabe hiria, baina azken batean sentsazioa edo aipatu duzunagatik ez da bakarrik beroa, baizik eta hemen argi dugu ibaiaren maila igotzeko tan dela eta ura kudeatu behar dela, ura xurgatuko duen hiria, hau da, naturari josita egongo den hiri bat, ez, irudikatzen aldera.
Hori da, azkenean ere bai-baiarekin eta azkeneko egunetan ikusi dugu, ez? Alertan egonen garela, ze bere igoerarekin ere uholdeak izateko arrisko izan dugu, ere ura hori zurgatzen duten pabimentoak ezarri behar dira, itzegin dugun bezala itzal asko eduki beharko ditugu hirietan, ze gero eta bero gehiago egingo du, eta hori ere kontuan hartu behar da. Prentsaurrekoan esan dugu, ez dugu parkeak edukitzea nahi, hori badaukagu eta zuhaitzak baditugu, baizik eta gune guzti horiek konektatuak egotea, ez? Leku batetik bestera norbait joan behar denean eta bero asko egiten baldin badu itzalguneak edukitzea ere leku batetik bestera joateko, eta guzti hori jasotzen du idatzitako ordenantza hau ere, ere egiten ari dugu esan dugune bezala refugios klimatikos izeneko horren mapa bat ere irudikatzeko plano batean Irunen non edukiko ditugun itzalgune horiek. Gure ustez oso garrantzitsua da Irun berdeago bat izatea eta ora jotzen ari gara.
Agerraldian aipatu duzute gainera, ordenantza honek espazio publikoen eta urbanizazio berrietan arau bilakatuko dela, plan generalaren mailako izango dela, gogoratuko du aintzindari dela beste behin ere Irungo dela, halako ordenantza bat plenora eramateko eta lantzeko, baina ez hori bakarrik, baizik eta gaur egun identifikatuta dauden gabezi hoiek, ez? Berde gabezi hoiek edo korridoriek sortzeko sustatu egingo ditutela.
Mai honek daukan ordenantza ez dago Euskadi mailan eta guretzat ere hori garrantzitsua da aintzindari izatea, egiten ari garen lana gai guzti honen buruz handia da eta gure esfortzua ara bideratuta dago. Gure ustez hori oso garrantzitsua da eta horregatik jarraitzen dugu honekin, azkenean eta esan duzun bezala mugimendu hauek ez dira bakarrik izango obra berriak egiten ditugunean, baizik eta Irunen detektatuak ditugun zenbait gunetan eta hor zuhaitz gabezia edo itzal gabezia baldin badago ordenantza honekin gauza horiek aztertuko ditugu eta berrituko ditugu.
Borja, mila esker.
Zuei, agur.